Goddag og rigtig hjertelig velkommen til den her session om, hvem der bliver udsat for IT-kriminalitet. Jeg vil gerne byde rigtig varmt velkommen til Peter Kreutze, kriminolog og sociolog og lektor ved Københavns Universitet. Peter han har udarbejdet flere undersøgelser og analyser, blandt andet for det kriminalpræventive råd om IT-kriminalitet og om danskernes udsathed for blandt andet identitetstyveri, chikane, betalingskortmisbrug, Nigeria-breve osv. Den seneste af de her rapporter, den udkom i forgår, så der er altså tale om helt spritny viden. Og de her offerundersøgelser, som de også kaldes, de bidrager med helt unik viden på området, og de kan gøre os meget klogere på det store mørketal, som der er inden for IT-kriminalitet. Efter Peters oplæg, så vil seniorjurist Annette Højrup fra Forbrugerrådet debattere sammen med Anders, som er forebyggelseskonsulent fra det kriminalpræventive råd, og de vil debattere de videre perspektiver af den her nye viden på området. Sessionen den varer cirka 45 minutter, måske lige 40 minutter nu her, så vi har ret meget, vi skal nå. Så hvis I har nogle spørgsmål til Peters oplæg, så kan vi lige tage dem efter oplægget, og så vil der være mulighed for at stille spørgsmål til Anders og Annette efterfølgende. Velkommen til.
Og hvis man kigger til identitetsoplysninger, som ens CPR-nummer, NemID, den slags oplysninger, så kan vi sige, at en blanding af forskellige slags metoder, der ligger bag. Det kan være phishing, så man får en mail, hvor de prøver at logge information over dig. Men det kan også være, at din computer bliver hacket, eller almindelig tyveri, et lommetyveri eller indbrud, hvor der er ting at tage med. Men også nethandel kan være en kilde til, at man taber sine identitetsoplysninger. Hvor meget betyder det nu i kroner og øre? Jeg regner mig frem, og det er en regnstykke, som skal tage med en lille grin salt, med omkring de 270 millioner kroner. Og til sammenligning, og det betyder, at for hver eneste tape, der har været, hver eneste incident, der har været, at der ligger omkring 1.800 kroner, at man taber i den forstand. Og til sammenligning i den rapport omkring offerundersøgelse i almindelighed, så kommer de næsten på 5.000 millioner kroner, eller næsten 5 milliarder kroner, som skulle være tabet ved tyveri. Jeg regner ud, hvad betyder det så per tyverisag? Der skulle være 10.000 per tyverisag, som jeg må indrømme, at jeg synes, det lyder lidt højt, men det er i hvert fald de tal, de har fundet frem denne gang. Og så har jeg også kigget i 2014 i forskel med 13 til nogle nye typer af internetkriminalitet. Og det ene har jeg kaldt forskudsbedrageri, så det betyder, at man bliver bedraget med, at du betaler noget til gerningspersoner i den forventning, at du får noget tilbage, men du får ikke noget tilbage. Og den mest kendte form er de, hvad vi kalder en Nigeria-breve. Så du får en e-mail, at du kan få 45 millioner euro, så hvis du lige vil modtage de penge fra et eller andet afrikansk land. Men de findes i mange forskellige former, de Nigeria-breven. Og hvad der er lidt fra nye data, er datingbedrageri. Det betyder, at man kommer i snak med en dejlig kvinde eller en dejlig mand på nettet, og man chatter med hinanden, og så er ideen, at måske skal jeg komme og besøge dig, og hvis du lige sender penge til en flybillet, så kommer jeg over til at besøge dig. Og når man har sendt de penge, så, så var mor pludselig syg, så skal du købe en ny billet, og så drejer det rundt i uendelighed. Og der har været rimelig meget mediedebat om specielt datingbedrageri. Og så var det også den forventning, at den skulle findes ret meget, men jeg kunne ikke rigtig finde en ubredt tilstand i offerundersøgelse. Det kan være, at det snyder lidt i mediebilledet, hvis vi finder, det er offer. Jeg har også fundet en par mennesker, der har været udsat for det, men hvis der er 50 mennesker, der taler om det i media, så får vi indtryk, wow, den virkelig en kæmpe problem, og det viser sig i hvert fald på nuværende tidspunkt, at det stadig meget begrænset, og jeg tror også, folk er rimelig kloge ikke at hoppe på den type af bedragerisager. Og en anden ting, som er også ny i de 2014-undersøgelse, det handler om afpresning. Og afpresning, så at man bliver afpresset til at overføre nogle penge. Og vi kender det for det meste fra ransomware, som vi kalder det. At din computer er pludselig låst, og så kommer det. Du har børnepornografi på din computer, og hvis du ikke betaler et vist beløb, så melder vi dig til politiet. Eller din computer er låst, og hvis du vil have din data, så skal du betale en vis beløb. Og der er nogle undersøgelser fra Digitaliseringsstyrelsen, der viser, at der er en betydelig antal mennesker udsat for den type af kriminalitet. Men det fremkommer ikke i den undersøgelse, jeg har lavet. Og det skyldes dels, fordi der er brugt en forskellige metoder, men det må jeg ikke komme ind på, så det lader jeg ligge. Men min konklusion er, at den har formentlig toppet i den periode, jeg kigger. Der har brugt i periode før i en større udstrækning end det på nuværende tidspunkt. Og hvad der har været specielt, DR har sat fokus på det med sexafpresning, eller romance scam, eller hvad man vil kalde det. At det bliver troet med at offentliggøre nogle nøgenbilleder eller andre følsomme oplysninger om en. Og hvis man ikke betaler, så bliver det delt på Facebook eller sendt af eller ens venner. Og de sager findes også. Hvis man spørger politiet, så har de haft omkring 50 sager, som de har kendskab til. Med 50 sager er så få sager, at man ikke kan se dem tilbage i sådan offerundersøgelse. Så jeg er slet ikke en person, der har sagt, at de var udsat for den type afpresning. Nu kan man selvfølgelig også forestille sig, at man ikke gider at snakke om sådan noget i en offerundersøgelse. Så det kan også være, at det i realiteten er lidt mere udbredt, end det giver udtryk for her, men det er i hvert fald ikke en kæmpe problem. Det er ikke sådan, at 10% af danskere bliver udsat for sådan noget. Det må vi konkludere. Så egentlig, hvis jeg skulle summere op, vi kan se, at der er en flytning eller en forskydning fra handelsbedrageri til betalingskortbedrageri. Omfang bliver mere eller mindre det samme, og de nye former af internetkriminalitet, afpresning og forskudsbedrageri findes ikke i det store stil indtil videre. Hvis vi kigger så til offerprofil, og der var egentlig overskrift af den her forsamling. Egentlig bliver vi alle sammen udsat for det. Det er ikke sådan, at der er en helt specifik kategori mennesker, der bliver udsat for den her type af kriminalitet. Det spreder sig rimelig bredt. Også de ældre, også de yngre. Mænd og kvinder bliver udsat mere eller mindre i det samme stil. Og jeg har haft en vis antal variabler for at kigge, om der nu var forskel. Og så var det to, der gav udslag. Det ene var, om man bor i en bykommune. Og den anden var, om hvor højt man var uddannet. Og risikoen for dem, der bor i en bykommune og er højt uddannet, er omkring to gange så store som dem, der bor ikke derover, som bor i en ikke-bykommune og er lav uddannet. Og i sig selv er det selvfølgelig lidt mærkeligt, fordi hvorfor skulle det nu forklare, at en bliver udsat for internetkriminalitet? Og jeg vil det mene, at det er udtryk for en livsstil, man har, som man findes mere i byområder, og man findes mere blandt personer, der er højt uddannet med. Hvad den livsstil så præcis er, det kan jeg ikke give svar på baggrund af den her undersøgelse. Men det er altid med forskning selvfølgelig. Det er en god anledning at lave et nyt projekt. Og til sidst, hvor ofte bliver de sager nu politianmeldt? Og Det bliver omkring en tredjedel af de sager bliver politianmeldt ifølge dem, der har været og bliver spurgt ind til det. Dem, der kan lave en hurtig regnstykke, skulle så sige, at det er så 50.000 anmeldelser ved politiet omkring det her. Og hvis du gennemgår alle de anmeldelser ved politiet, så er det meget tvivlsom om det 50.000, man finder tilbage. Men det hænger igen sammen med den metode, vi bruger, offerundersøgelse, registreret data. Men jeg tror, det vigtigste budskab er, hvis man kigger til udvikling, at det indtil videre er ikke grund til at være helt panisk over for den her form for kriminalitet. Selvom jeg personligt tror, at det måske er en pusterum, og vi skal være opmærksom på, at det ikke er yderligere vækst, fordi vores liv bliver mere og mere på nettet, og integreret med vores daglige liv, så det er næsten det at forudsige, at det kommer til at spille en større rolle i fremtiden, uanset hvad. Men det er vigtigt, at vi tænker over, hvad vi kan gøre med det her, hvad måltræk kan være, hvordan vi kan en forebyggende indsats. Selvfølgelig kan det også være en mere strafferetlig indsats, efterforskning og den slags ting, men jeg tror personligt på, at hvis vi vil have det store gevinst, at vi skal prøve at forebygge så vidt som muligt. Og heldigvis har vi to eksperter til at sige noget om det, og Anna har allerede introduceret dem, Annette og Anders, og ladies first, så Annette, du må lægge ord.
Jamen tak for det.
Eller måske skal jeg lige, hvis der er spørgsmål til den del af oplæg, jeg gav, som kan det stilles nu? Nej? Så.
Ikke endnu. Det må jeg prøve at se, om jeg kan få gang i nogle spørgsmål så. Ja. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg får Forbrugerrådet Tænk, som er en medlemsorganisation. Det vil sige, at vi er en politisk organisation, der lobbyerer for at få nogle bedre regler for forbrugerne. Og jeg synes jo i den her grad, at selvom tallet er nogenlunde status quo i forhold til 2013, så synes jeg alligevel, det er interessant, at 150.000 danskere udsættes for misbrug af deres personlige oplysninger om året. Og selvom det, der er vigtigt, og det, jeg synes, vi skal diskutere, det er jo, at selvom det ligner noget status quo, så er det, som du fremhæver, at internethandlen, misbrug omkring internethandlen, det er faldende, og det er jo det, der gør, tror jeg, at tallet det bliver, som det gør, fordi e-handel er i mine øjne gammeldags. Altså, det er jo slet ikke det, der er udfordringen hos forbrugeren. Det var det for 10 år siden, da jeg startede med at arbejde med e-handlen. Vi har jo efterhånden købt mange rejser på nettet, og vi køber julegaver på nettet, og det har jo ikke, det er ikke det, der sådan ligesom i hvert fald ikke i Forbrugerrådet Tænks øjne er udfordringen for forbrugerne i dag. Det er IT-sikkerhed og misbrug af personlige oplysninger og altså trick via phishing og sådan nogle ting, som for mig er meget mere nyt og meget mere hot, eller hvad skal man sige, og scary, end den lidt mere gammeldags e-handel. Så derfor synes jeg stadig, at der er en stor opgave, og det er det, vi lige skal diskutere, i forhold til at finde nogle løsninger for forbrugerne her. Det var sådan lige en indledning.
Og jeg hedder Anders, og der er måske et spørgsmål.
Ja, men
jeg hedder Toke. Jeg kommer fra e-mærket, og i øvrigt, hvor Forbrugerrådet har været med til at stifte e-mærket tilbage i 2000, så vi har en lille relation. Men jeg synes faktisk, at du lukker øjnene for en lille, eller en væsentlig detalje, fordi jeg er enig i, at e-handlen er jo ikke nyt. Jeg gætter på, at vi fleste herinde har købt noget på nettet. Men i modsætning til Nigeria-brev, som har nogle flere år på banen i forhold til snyd inden for nethandlen, der synes jeg, at du der, når du siger det der med, at du ikke ser det, du ser det som noget gammeldags, at du lukker øjnene for al den information, man giver, når man foretager en nethandel. Og det vi i hvert fald ser fra vores stol, det er, at vi i højere grad ser nogle webshops, som vi så har valgt at døbe fupbutikker, som bruger nethandlen, fordi netop, at vi er så komfortable omkring nethandelssituationen, at vi faktisk afgiver data om os selv, data om vores økonomi, altså bankkortinformationer, osv. Måske også endnu yderligere for at være med i nogle fordelsklubber og få ekstra rabatter. Så det er faktisk igennem et område og et miljø, hvor vi egentlig er blevet komfortable, at de er dygtige til at hive den der kritiske data ud af os, som I jo også gør rigtig meget ud af, at fortælle, at vi skal være forsigtige omkring. Og der synes jeg egentlig, du lukker lidt øjnene for.
Vil jeg skynde mig lige at sige. Altså e-handel kan, butikker kan jo være banditter i forhold til indsamling af data. Jeg er helt enig og helt opmærksom. Det jeg nævner udelukkende, det er, når Peter siger, det der med, at varen ikke dukkede op, problemstillingen. Det der med, at man troede, man købte en mobiltelefon, men i virkeligheden var det en fubhjemmeside, som slet ikke solgte mobiltelefoner. Det er kun den problemstilling, der måske forhåbentlig er dalende, og heller ikke så meget, for mig at se, har så meget med IT-sikkerhed at gøre. Men jeg er i den grad enig med dig i, at e-handel i øvrigt kan bruges som en kæmpe støvsuger indsamlingsmaskine i forhold til folks private oplysninger. Jo mere e-handelsbutikkerne indsamler om folk, desto større chance har de jo for at kunne sælge dem nogle varer. Så selvfølgelig er vi meget opmærksomme på e-handel.
Nå, der går det her enige. Se, det er nære relationer. Så går vi videre med Anders.
Ja, jeg hedder Anders, og jeg er fra det kriminalpræventive råd, og det her det er så mit felt med IT-kriminalitet. Og jeg har været med til sammen med Peter om at sætte den her undersøgelse i gang. Og ja, det, jeg synes, der er en af de rigtig gode ting med den her undersøgelse, er, at man taler meget om IT-kriminalitet, og det gør vi også i dag, men hvad er det egentlig for nogle problemstillinger, man som borger er udsat for? Og det er jo det, den her rapport egentlig viser. Der er nogle generelle kriminalitetstyper, som man som borger primært risikerer, når man er online. Og så kan man sige, at der er en af de gode ting ved den her undersøgelse, det er jo, at den viser jo, at der er mange, på mange områder, så er der egentlig ikke så stor en risiko for at blive udsat for nogle grimme ting. Og når man bliver udsat for det, så er tabene ikke kæmpe store. Og så er der også det med betalingskortene, at det viser desværre en stor stigning. Men så må man også sige, som Annette og jeg har talt om, det er jo heldigvis det område, hvor man er allerbedst beskyttet. Altså i praksis, så bør man ikke blive udsat for et økonomisk tab på det område. Der, hvor undersøgelsen overraskede mig, det var, at jeg havde egentlig troet, at det med identitetsteori, at det var blevet faldende. Og dels på grund af det med nem idé, at det er kommet til, at det blev integreret i langt højere grad. Og jeg havde troet i forhold til tidligere undersøgelser, at nu ville man have set et stort fald i det. Og det overrasker mig. Men det overrasker mig selvfølgelig ikke, at bedrageri det eksisterer. Og det er jo det, ID-teori i bund og grund egentlig er. Det er en måde at begå bedrageri på. Og det er måske så det næste spørgsmål. Jamen, hvordan bliver de her oplysninger indsamlet og brugt, og hvorfor er det her tal er så stort? Og det kan man sige, det mangler den her undersøgelse til dels at besvare.
Okay. Måske er det også sådan med NemID, at den har ikke fået det ned, men måske har det sørget for, at den stigning ikke er større, som vi ser. Altså også, at det er nogenlunde i det samme niveau af muligvis også allerede lidt af en succes, men det er selvfølgelig, hvordan man tolker tal og udviklinger. Annette, hvis vi nu skulle gå over til, hvad skal vi så gøre forebyggende med den her viden, begrænset viden, vi har, ikke? Hvad skulle så være dit svar?
Jamen altså, jeg synes, vi skal gøre tre ting. Altså, jeg synes jo, i forhold til der identitetstyveri, som kun var de 35.000 ud af de 150.000, næste er, hvor vi får opsnappet vores CPR-nummer for eksempel, og hvor nogen kan udgive sig for at være en, altså købe nogle varer på nettet, og så får man nogle regninger ind, man kan bestille mobiltelefonabonnementer, eller det er de sager, vi har hørt meget i pressen om, selvom tallet er på 35.000 og ikke på 150.000, så har der været meget omtale om det med, at man mister sin identitet, en anden udnytter ens oplysninger, og det er jo imod væk 100 om dagen cirka, der bliver udsat for det, så der er selvfølgelig stadig en opgave. Den måde, det kan ske på, det har du været lidt inde på omkring phishing, man får de her e-mails ind, man trykker måske på et inficeret link, og der er nogle ting, som man selv kan komme til, så at sige, men der har jo også været eksempler i praksis fra for eksempel, at kørekortsregisteret blev hacket sidste år, mener det var, med 4 millioner CPR-numre, der dermed kommer ud at flyve. Så jeg synes, at en af mine tre forslag til, hvordan vi får de her tal ned, det er, at politikerne må på banen, fordi de regler, der skal beskytte forbrugerne her, de er 20 år gamle. De er altså fra en tid før, hvor vi overhovedet ikke var blevet digitale, så forbrugerne er ikke særlig godt beskyttet imod, at deres CPR-nummer kan havne på nettet. IT-virksomhederne uanset hvor gode hensigter de har, så bygger de simpelthen deres systemer på en 20 år gammel lov. Og det, synes jeg, har en kæmpe risikopotentiale, fordi at de er mere udsatte for hacking. Og dermed betyder det jo så, at vores oplysninger kommer ud og svømme på den måde.
Så du mener egentlig, at virksomheder skal have en høj niveau af sikkerhed?
Virksomheden skal have et højere niveau af sikkerhed. Det kommer ikke frivilligt. Det skal de have et krav om, før de gider at investere i kryptering. Desværre, de kunne også godt være, at de kunne være lidt proaktive og komme på banen, fordi det tager lang tid om at ændre persondataloven. Politikerne, de har jo længe været enormt optaget af, jeg ser ikke en TV-avis, uden det handler om, hvordan man skal passe på sit indbrud i huset, og det er enormt optaget af fysisk indbrud, men jeg synes ikke, der er samme politisk fokus i forhold til indbrud på ens computer, så vi skal også have politikerne til at interessere sig mere for det her. Og mit sidste bud er, at forbrugerne selvfølgelig også skal udrustes, så vi er helt sikre på, at de ikke ryger i de her fælder igen og igen. Fordi der må jo være nogen, der klikker på de her links. Der må jo være nogen, der kopierer det her nøglekort, selvom det for andre kan virke lidt skørt. Men vi får i hvert fald, jeg får hver dag phishing mails i min indbakke. Skal jeg vist lige have talt med min IT-mand om. Man kan jo få det over i noget spam, men det bliver altså mere og mere tydeligt. Eller mere og mere svært at gennemskue, om man har med FUP-skat at gøre, eller om man har med en rigtig skat at gøre, så vi skal også have udrustet forbrugeren lidt bedre. Det er mit sidste budskab.
Hvis man har et større krav til virksomheder, at det er jo en høj sikkerhed, er det så ikke svært for små virksomheder, som har en lille nethandel, hvis de skal have en høj sikkerhedsniveau? Kvæler det ikke den økonomiske...
Altså, vi er jo ikke interesseret i at kvæle virksomhederne, men det er også vigtigt, at forbrugerne har tillid til at bruge de digitale forretninger, eller digitalisering for at kunne skabe vækst, og for at kunne skabe endnu flere virksomheder. Så er den her tillid jo enormt vigtig. Men det er klart, at krypteringen og graden af sikkerhed må jo også afhænge af, hvad er det for nogle oplysninger, de bevarer. Er det følsomme oplysninger, eller er det ligegyldige oplysninger? Ja. Så det er ikke sådan, at det behøver at være samme niveau over hele linjen.
Er der nogen fra salen, der... Har et spørgsmål eller bemærkning til, hvad Annette siger? Jeg har set...
Jeg hedder Lise Andersen fra Midt- og Vestjyllands Politi. Offerundersøgelsen, der er lavet her, den går lidt på i forhold til at spørge omkring afpresning via nettet. Hvad med sådan noget som krænkelser? Vil man via de spørgsmål, der er stillet, svare ja til det? Eller er de decideret spurgt som afpresning? Fordi i hvert fald mange unge piger oplever at blive krænket på nettet. Rigtig mange unge piger. Det var den ene ting. Og den anden ting, jeg gerne vil stille spørgsmål til, det er i forhold til...
Jeg kan lige svare, så kan du tænke over dit næste spørgsmål. Det er kun spørgt efter afpresning, så ikke krænkelse.
Nej. Okay, man er gammel, når man er 16. Fordi altså, det sker jo også der, ja. Ja, okay, det er rigtigt, ja. Det er der selvfølgelig også noget i.
Men det er en afgrænsning, hvad for en form af internetkriminalitet er spurgt ind, men de krænker sig om mobning og stalking og den slags ting er ikke...
Det er ikke omfattet af undersøgelsen, nej. So. De få sager, du nævner, der har været omkring afpresning, der tænker jeg jo så også, altså, når det har seksuel karakter, du er selv lidt inde på, at det er noget, der måske er svært at anmelde.
Ja.
Det er den ene ting. Men den anden ting er, at en registreret sag kan jo godt generere måske 1000 ofre.
Jo, jo.
Så man kan sige, rent sagsmæssigt syner det måske ikke så meget, men i virkeligheden er der jo mange ofre.
Men så skulle der også give flere... respondenter, de siger ja til det, hvis de nu siger ja til det.
Ja, men jeg tænker bare, når man sådan, altså, nogle gange savner man lidt mere til bundsgående i forhold til, hvordan er spørgsmålet stillet, og de tal, der bliver angivet, hvad omfatter de egentlig?
Ja.
Er det antallet af anmeldelser, eller er det antallet af ofre?
Derfor skriver jeg også altid gerne, det tyder på, jeg siger ikke, at det er sådan.
Nej, okay.
Så var der også et spørgsmål om dig. I den her undersøgelse er chikane beskrevet som, at, at ens digitale profiler bliver misbrugt, så en sender mail ud i dit navn, eller en ændrer på dit Facebook-profil, eller lægger en anden billede i så den slags ting. Men det er ikke decideret mobning en den slags ting, der hører under chikane. Fordi begrebet chikane kan omfatte meget mere end hvad vi har kigget på. Nej, det er klart, den her undersøgelse dækker en del af internetkriminalitet, men ikke helt feltet. Så derfor er det også vigtigt at se, hvordan begrebene er afgrænset. Anders, hvad er dit bud, hvad vi skal gøre?
Ja, med nogle forebyggelsesperspektiver. Jeg synes, noget, der virker rigtig positivt, jeg har måske lidt anden holdning i forhold til sikkerhed, og det, jeg synes selvfølgelig, det skal være et krav, men jeg tror, mit indtryk er, i forhold til især identitetstyverierne, det er, at der er så mange personlige oplysninger derude, og det er sådan mange, der taber deres telefon, de taber deres punkt, de taber på alle mulige måder, man kan slå op på Krak, på Facebook osv. Ideen om, at folk ikke kan misbruge ens ID-oplysninger, den tror jeg nok, man skal sige farvel til. Det kan godt, hvis der er nogen, der rigtig gerne vil, så kan det godt lade sig gøre. Så spørgsmålet er lidt, hvordan skal man så beskytte sig egentlig? Og det er jo så lidt der, hvor sådan nogen som os og Forbrugerrådet kan komme i spil, det er, men hvad sker man så, når skaden er ude? Hvordan beskytter man sig så på bedst muligt, så skaden kan begrænses på allerbedste vis? Og så er der selvfølgelig den økonomiske del. Jamen, hvordan får man virksomhederne til at teste bedre, at den, der udgiver sig for, hvem han er rigtig, eller rent faktisk er den person? Der er stadig netbutikker, kunne jeg se, som sælger på kredit. Altså, de sender bare varer afsted, uden egentlig at lave en egentlig kontroloplysning af, hvem er vedkommende. Og det er selvfølgelig problematisk, og det åbner op for ID-tyveri. Men man kan også bare på en eller anden bund og grund sige, at det er i virkeligheden virksomhedens problem, at de vælger den løsning. Men selvfølgelig bliver problemet så for forbrugeren, at de får den her regning, og de skal håndtere det. Og det er der, man kan sige, at der er en udfordring, der. Dels at gøre folk bedre til at håndtere de her situationer, og dels klæde virksomheder, der siger, komme med krav til virksomheder om, men kan I ikke udnytte NemID eller nogle af de her tekniske løsninger, så det ikke er så let på den her måde. Og så var vi jo så inde med det her med phishing mails og så videre og så videre. Og det glædelige er jo ved det, på mange måder, så er borgere jo selv i stand til at gardere sig mod meget misbrug. Hvis man ved at forhandle konservativt og klog på nettet, så kan man godt gøre selv noget. Og det er jo der er sådan en oplysnings- og en opdragelseskampagne for os alle sammen, og det gælder jo egentlig fra alle niveauer til børn i skolen, jamen til voksne og til ældre. Hele tiden have den her for øje med, hvordan skal man agere på nettet, og hvordan undgår man at blive snydt?
Forstår jeg det rigtigt, at du siger, forebyggelse i min verden er egentlig damage control, når det er sket. Vi kan ikke forebygge det så meget i forvejen.
Lige i forhold til det med ID-tyveri, der tror jeg ikke på, at man kan få det til at forsvinde. Man kan selvfølgelig godt forebygge, altså begrænse, at det sker. Okay. Og det er jo primært ved at de forretninger, hvor man hvor tingene kan bruges. Det er jo det typisk misbrug består i at få nogen til at udlevere et eller andet. Nu så jeg, at der var en historie med hostesaft, at idéen er, at der var nogen, der havde forsøgt at udnytte det til at få udleveret hostesaft. Der kan man jo godt lave kontrolprocedurer, netop udnytte NemID og sige, hver gang der er noget, hvor der skal sælges, købes, så videre, så udnytte den her NemID. Men jeg tror også bare, ligesom jeg indledte med at sige, at det her med bedrageri, hvis man er en charmerende person, hvis man vil bruge sin kærestes oplysninger, sin ekskæreste, så videre, så er det utrolig svært at undgå de der situationer.
Okay. Er der bemærkninger eller spørgsmål, hvad Anders Ja. Jo, indtil videre. Og der kommer en mikrofon.
Jeg tror, det er vigtigt, at din undersøgelse bliver gentaget inden for rimelig kort tid. Fordi digitaliseringen af den offentlige sektor har jo bragt et hav af borgere over på de digitale medier, som måske ikke er klar over, hvordan man agerer der. Så jeg håber, du vil gentage den. Og så vil jeg sige, det kræver også oplysning, det her, for dem, der sidder foran skærmen.
Tak. Jeg vil selvfølgelig gerne gentage det, bare det er fint at sige. Er der andre spørgsmål? Med øje til uret? Ja. Du får lige mikrofonen. Jo, det må du også.
Jeg kunne godt lige vide, hvordan har du fundet tallene, anmeldelser til politiet? Fordi jeg har undersøgt det samme, og anmeldelser til politiet vedrørende IT-kriminalitet, de gemmer sig jo alle mulige mærkelige steder.
Ja. Nej, det er rigtigt nok. Det er lidt problematisk, at man ikke kan få registerdata omkring den del. Og vi har nu fra 1. april, tror jeg, at man kan sætte sådan en søgnøgle på i Polsas. Men jeg ikke få oplysninger fra politiet andet end netop med de seks afpresning. Har NC3 kigget lidt på det og prøvet at søge i deres systemer, hvor mange sager de kunne finde, og det var ikke mere end 50 sager, de kunne finde frem. Men også med den bemærkning, at det kan meget godt være, at der gemmer nogen sager sig ind i bunken, fordi det behøves ikke nødvendigvis at ende ved NC3. Det kan også være i en lokal politikreds, at de ender sig lægger sig om. Jeg vil ikke udelukke, et par hundrede af den slags sager, men jeg vil sige, det er ikke en par tusind af den slags sager indtil videre, men det kan hurtigt udvikle sig selvfølgelig. Derfor er det også vigtigt, at der er opmærksomhed på, men vi skal også presse på, at det går lidt panik i det. Jeg kan huske med den sexafpresning, så var det også den gode råd, at man skulle klistre en stykke tape foran sin kamera, og jeg hørte fra mine børn, at alle i skole var totalt i panik, og alle kommer med tape på deres computer. Ja, det er måske også en lidt overdrevet reaktion, så vi skal prøve at finde den rette balance i det, og undersøgelser som det her kan hjælpe det, og prøve at sætte tingene lidt i det rette perspektiv. Måske en slutbemærkning?
Jeg bliver bare nødt til lige at kommentere på Anders, fordi jeg synes, han lægger det lidt for meget over i hænderne på forbrugerne, når du siger, at jamen, vi går jo alle sammen og taler vores sygesikringsbeviser. Altså hvis vores systemer bliver, både offentlige og private virksomheders systemer, bliver udsat for hacking, så bliver der handlet med vores CPR-nummer, vores betalingskortoplysninger bliver der handlet med på det grå marked. Vi har alle sammen prøvet at gå ned i fitnesscenteret eller brillebutikken, sågar alle skal have vores CPR-nummer. Hvis vi nu får ryddet lidt op i det og får fjernet de her CPR-nummer, får det bygget ind i systemerne, så man ikke skal være så jeg ikke er kundenummer det og det på mit CPR-nummer eller på mine betalingskortoplysninger, men får beskyttet systemerne, ens oplysningssystemer på en eller anden måde, så tror jeg, at vi kan få ryddet lidt op, i stedet for bare at sige, at det er forbrugeren, der er nogle tyske hoveder. Nej, nu strammer man. Det var det heller ikke det, du sagde, men du sagde, at det er svært at få gjort noget ved. Det mener jeg ikke, det er. Og jeg er også helt enig med det, der bliver sagt i salen, at det er også en massiv oplysningsindsats, der skal til. Ikke kun over for ældre, der er blevet presset ud i fælles offentlig digitalisering. Ligeså meget i helt ned i 0. klasserne, hvor lærerne har af, at de små børn har iPads, men der er ingen lærer, der bekymrer sig om børnenes privatliv. Altså der handler det bare om, hvordan, nu har vi det som et læringsredskab, men hvad sker der med de oplysninger og alt det på iPads? Så der er masser at tage sig til.
Ja. Nå, det må være slutbemærkningen. Måske er den... Hvad er det?
Vi har lidt minutter endnu, ikke? Jeg synes faktisk, det er en rigtig interessant diskussion, der tørner sig her også omkring det her med tillid og risiko. Du sagde selv det her med panik og sådan noget, fordi en del af det her handler jo også om hvorvidt vi begrænser os selv på rigtig mange måder. Og jeg kan jo se blandt andet i mine undersøgelser af børn, hvor meget de ikke gør, fordi de er nervøse. Og det giver god mening, fordi så kommer de der flik ud noget skidt på det tidspunkt. Men for eksempel kan man jo også se, at nogle af de her beskyttelsessystemer faktisk har en lidt anden virkning, som for eksempel NemID og e-boks. Jeg læste lige for nylig en undersøgelse af, at af dem, der er på e-boks, der er der en tredjedel, der slet ikke har åbnet den endnu. Det er jo altså så et halvt år, eller sådan noget, de ikke har kigget på deres e-boks. De, der er ligesom tingene ske. En tredjedel af den tredjedel, det er unge mennesker, som et eller andet sted er fuldstændig kapable til alt muligt digitalt og sådan noget. De kan ikke finde ud af NemID, for det er tre koder, og hold da op, og den logik der, det er slet ikke noget, der passer i deres hjerne og verden. Så der er altså også en måde, vi tænker logikkerne i det her på, omkring at finde nogle systemer, som ikke bliver så kompliceret, at folk bare giver op, og så lader være med at gøre noget, ikke?
Ja. Ja. Vi ikke kommenterer så meget for de der nette. men jeg tror, at budskabet for min stol jo være, at undersøgelsen viser jo, at der er kriminalitet, og der er også kriminalitet på nettet, og man bliver også udsat for det. Pointen er måske, at det er ikke helt så slemt, som man måske går rundt og forestiller sig. Og noget, man så i hvert fald ikke skal gøre, det er at holde sig tilbage alt for meget. Altså, man skal kunne leve sit liv på nettet, være tryg ved det, uden at være bange for, at der sker alt for meget. Fordi tallene viser, at det er ikke i store tal i forhold til det. Og netop det tal, hvor der er allermest udsathed, det er også der, hvor man er allerbedst beskyttet i forhold til at få dækket tab.
Ja, og i forhold til indsatsen, så er det måske, at det ikke er den ene gyldne løsning med, at der er flere forskellige tiltag, at det skal tages i brug, og vi har hørt et par gode idéer, og vi kommer sikkert til at høre rigtig mange flere idéer. Så vil jeg takke for jeres tilstedeværelse her. Vil du have en sidste?
Ja, jeg vil bare gerne lige sige tak, fordi I kom. Og så vil jeg sige, at der er frokostbuffet nede i Halv Vest nu. Så tak, fordi I kom her og deltog i den her spændende debat.